10-шы басы. Мардокайдың ұлылығы. Бұл ісілерден соң Ахашверош патша теңіз яғалыларына дейін бүттін құралға ясақ салды. Патшадың күшлі, емкүдіретлі ісілері ол жоғары көтерген Мардокайдың ұлылығы ақында толы кепте Медия имперс патшаларының язба кітапларында белгіленді. Юд Мардокай Ахашверош патшадан соң екінші адем болды. Юдлар арасында сыйы өсті, көплеген қардашларынан өрмет тапты, неге десе өз халқы үшін хайырлы ісілер істеді, бүтін халқы үшін аманшылық болдырмаға күресті.